atrodam ir tā, ka viņi ir atkarīgi no tā, kāds ir pavasara peļķu daudzums. Ir. Ja ir pavasaras lietains ir, un ir peļķis, tad ir kāpuriem iespēja attīstīties. Ja pavasaras savs, tad odu kāpuriem, protams, nav kur attīstīties, un odu būs mazāk. Bet nu, tagad jāstāst, kāds būs tagad pavasaras, ir cik lietains, cik mitrs, un tas patiesībā nosaka, cik mums vasaras sākumā otu daudz būs.